la kamishi fa fitambro pol ni volana mera kambro pol si ruari vumira ba tupkula si tupkuva vin loaten ni vavam. Na neta na sulumbavumboka na mamba usaha ni uyefta si la zambana chan deputé vunaiti Jean Hussein. Ambula mkiatu ndaramu mble vatani ni arani seta vatani narata na dita mfana tatirana ni yasani. Mangata kani ya mwana angi na lalana mfeni fitandana rina kibontani ni pandara rakutine na rolanto mdike. Mititi kia andu andakusa ni flu francai Emmanuel Macron. Bruno rakutumalala teknisyan na mera kamtikia James Daniela Maluna Mikro manasano anaraka ni vaveto mni Radio Don Bosco. Avofi diufluwa ni vomeramsa na mfandinia na riofangata na fapetuna ni fitana na punza na nifaninjea na sulumbavambo kairai hande matu raza kandaini tomdike na nmetuku nifavununa ni hiaru sulumbavambo ka achia kanavaka ni sulumbavambo ka raza kandaini tomdike kandidatuka na natulti nifunduna parlementera IRDT amfifitiana namu iti sulumbavambo ka ni sakara iti fana zavan.
Makasitrakan unduna parlementera IRD ni tenako izay nanolotra ny filatsahana hofidina hofilohan'ny ity komisiona misahana ny fangatahana fampiatonana ny fitananam-ponja ireo fepetra fanesorana ny fahafahana na fanenjehana ny solombavam-bahoaka iray. Mihitsy sy matoky ny tenako fa miombona amin'izany ihany koa ireo namana solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona hafa ato amin'ny anteny mirapirenena, satria ny fiarovana ny solombavam-bahoaka dia tsy jerena atoko na firehakevitra na vondrona manokana. Mitovy isika solombavam-bahoaka rehetra eo anatrehan'ny fampiarana ny andininy ny fahatelo amin'ny fitopolo izay voalaza ny lalam-pirenana, na eo anatrehan'ireo mety ho fanenjehana antsika tsy rariny. Ka noho izany dia vonona ny tenako a hiantsoroka izany adidy bevata izany a ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna mba hahafahan'ny solombavam-bahoaka tsirairay a manatanteraka ny asany a sy ny adidiny a eto amin'ny repoblika ny Malagasy amin'ny maholombo fidy azy ireo a ato anatin'ny anympanjakana mpanao lalàna.
Ny dimy amin'ny dimapolo tamin'ireo solombavam-bahoaka misa fito amin'ny dimapolo nandray anjara tamin'ny fifidiana mono nametraka ny fitokisana tamin'ny solombavam-bahoaka razakandrainy Dominika Vomera efa nitsangana teny Tsimbazaza ity Vomera ity saingy omaly voavita amin'ny fifidianana amin'ny filohany taorina na fatesa amin'ny filoha teo aloha ny sahana izany dia Topokola Rakotomalala Lucien. Fa isan'ireo solombavam-bahoaka ny toboka ponja matetika no ny fanehokevitra nataony solombavam-bahoaka voninahitsy Jean Eugène. Tsy tokony natao fahatahorana izany fa nanentana ireo solombavam-bahoaka namana izy mba ho sahatrany hanehohevitra. Nambara mantsy fa tsy natao anaiky be fahatany ny mpitondra ny parlementaira. Na eo azy izany tokony ao anatin'ny fanarahan-dalana trany no hitondrana ny fanehokevitra ary miandrandra ny filohan'ny voamera miandraikitra ny fanenjehana solombavam-bahoaka Andriamatoa voninahitsy Jean Eugène mba anao araka ny tokony izy ny asa iandraiketany fanazavana.
Tsika depute amin'izao fotoana izao dia anisany dandy kolimatera ny fondra fanjakana sasany ka mba eto aho makasitraka anao depute ny sakara satria fantaky ny dinamisme anao oka mba ho dinamika koa anao fiarovana anay depute namanao amin'ny zany fanenjena zay ataony sasany zany izy moa ny manenjika izy no avoenjika raha tsy mipitolo ka manantena anao zahay fa hiaro anay nefa tsy hiaro be fahatany fa izy amintsika koa ne dia manao raha tsy mety ka andrema tsika solombavam-bahoaka mba hanaja ny tenatsika ary mba anao zavatra tsy avoakehana antsika zany fa mba tsy hiaro be fahatany ianao.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mbola tsy nisy tohina tamin'ny omaly ny raharaha momba ilay vatitany niara nivony sy ny herisetra teo ampanatanterahana ny asany to amin'ny tokantranoray atao Antananarivo renivohitra tao na dia efa tafapetraka eny anivon'ny zandarimariam-pirenena eny Betongoloaza mantsy ity raharaha ity dia mbola tsy nisy ireo olona voantso na noenoina momba izany. Voalazan'ny loharanom-baovao fa mialokaloka amin'ny fahafantarana olona ambony sy mpitondra ambony ireo na vandoza efa mivonina ny amatika ny rara ka itoro la sibatra tamin'ity rara ity ny akilany rehefa tsy nahazo rariny tamin'ny fikasana anao rarampihavanana misy anefa ireo dingana tsy maintsy arahana manoloana fitoriana vaditany iray ataon'ny fangatahana fahazoan-dalana manokana avy amin'ny olafitry ny vaditany saingy mbola tsy nisy izany hatramin'izao ny roa ambin'ny folo me lasa teo moa no niara-mivono serisetra ny maître Olivia Jona Razafindrahasy sy ny mpitatsoratra niaraka taminy rehefa nanao ny asa na mpanaovy ny fitsarana azy tamina tokantrano iray naratra mafy vokatra izany ny tenany ary nomeny ny mpitsabo tsy fahafahana miasa mandritra ny dimy ambin'ny folo andro andrasana ny toyanodraha satria efa nisy rahateo ny fanambarana fanamelohana izao tranga izao nataony ny holafitry ny vatany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara ny fito ambin'ny folo me lasa teo fa antenaina fa hitondra filaminana ho an'ny distrika ny akora ny fametrahana ny tompo miaramila any an-toerana izay nitokana ny filohan'ny repoblika ny herinandro lasa teo raha ny nambarany solombavam-bahoaka any an-toerana tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia faritra mena nanjakany ny asandahalo ity distrika ity azary nampiraviravy tanana ny tantsaha mandrafitra ny sivifolo isanjato mponina izany manampy fanazavana momizay ny solombavam-bahoaka voafidy tany akora rakotondrina jimy
Isan'ny tokanany tamin'izany ny fametrahana an'io tobo miaramila ray izay azo lazaina fa tena lehibe tokoa hiantoka ny ataoko hoe fandriam-pahalemana amin'ny faritra sivy tombony anay izany satria teo aminay eo amin'ny distrikt ny akora ny nametrahana ny foto-drafitrasa io izany hoe tanteraka ilay velorano napetraka tamin'ny vahoaka ho anay eo amin'ny distrikt ny akora indrindrindra ny faritra sivy igny a dia ny sivifolo isanjato ny vahoaka angamba dia miaina amin'ny ataoko hoe ka tombony lehibe ho anay ny fametrahana ny foto-drafitrasa io satria voaary tanteraka ary azo antoka tanteraka ny ataoko hoe isian'ny fampandrosoana satria ny filaminana ny zavatra kasanay agny amin'ny distrika any koa ny tsy fandriam-pahalemana angamby raha malaly fa raha teo amin'ny taona visivisy lasa zay dia ataoko hoe tena nanjakany asandalo tanteraka io distrika io faritra sivy iray manontolo misy zany dia tena ataoko hoe nampikorosofahana ny fiainan'ny vahoaka tany an-toerana satria dia rava betsaka reo vahoaka rava fananana very ny omby hitatsika nyfampiteny tanàna sy ny sisa dia ataoko hoe zay ny tena hitako hoe nahatonga ny nanaitra ny fitondram-panjakana hoe mba hametraka an'izay hoe kama miaramila zay mba hafahana miantoka ny fandriam-pahalemana amin'ny faritra io
mila jerena manokana ihany koa ny fampidirana anatin'ny tafika ireo tanora na vita fanompom-pirenena satria samy mampahazoana ny asandalo ihany koa ny tsy fisian'ny asa ataon'izy ireny hoy ny solombavam-bahoaka rakotondriana jimy
betsaka reo zanaky ny akora magnatanteraka nyiregny servisy legal regny atsona anao n'le fanompom-pirenena rehefa avy eo a tsy raisina ho mpiasam-panjakana zany zay zava-zay nisan'ny vato misakana facteur ray ihany koa mahatonga n'le sy fandriam-pahalemana satria betsaka ny tsy anasa efa nofanina izy a amina sehatra ty resaka fitazomana fitaovam-piadiana de rehefa sy voaray izy a de hitatsika am'izao moa zany ny zavatra misy tatoato indrindrindra ty zavatra nyseho tany ny distrikany midongy betsaka ny resaka mandeha makasika azy io satria ao ny milaza fa vovetivety monja ny filohan'ny repoblika atao akora ny laza fa hoe manomboka atreto sika dia ny dalo natahotra sika zavatra nisy nefa dia hitasika fa telo andro aorinana iny dia nisy an'le halatrombo be masiravina zay nafatesana vahoaka sivily a nafatesana ihany koa mpitandro filaminana nisy ireo nalaina keriny ny omosy raha ny fahinoko azy dia mahatratratratra hatrany amin'ny telonjato
ny fivoara mivalana retina COVID-19 efa niena ka tsy nisy afa-tsy efatra amin'ny valopolo sy telonjato ny fitiliana tsy mikaretina coronavirus natao ny dimy amby roapolo me lasa teo voamarina ho mitondra ny tsy mikaretina ny roa ambinimpolo tamin'ireo ka ny teto amin'ny faritra Analamanga ny fito amby telopolo ny tombo efapolo sy roanjato kosa ireo sitrana Soamatsara mbola nisy marary fito tsy natohatra ka lava ny COVID-19 ka ny telo tamin'ireo teto amin'ny faritra Analamanga fa efa nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo kosa ny fanaovana vaksiny COVID-19 tany amin'ny distrika ny Vohipeno mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent
ny santatra izany moa ny médecin inspecteur docteur Jocelyn mba anehoana amirehetra fa azo antoka ity vaksiny ity
zoma moa zany natao ny vaksiny igny iao nagnano voalohany tagnatiny tsika ny fenta de ao zao miresaka aminazao salama sara ary zay igny tiako hitongavanety koa mbo hoe nyvoaka hoe zany aho médecin inspecteur salama sara olo nagnano aby zany ho asika manokana tsy nisy raha Fatan Javamos and met Nishwe Nafanafana Kelly, which unvaccinated Yabevo.
Those vaccine Dimas at Chirivun Zaran district and Vipinqua Wulna Tins at Chirivun, Kundina Uvita vaccine Mzan, Piasan Fasalaman, Aptan Filamina, Wulna Marifs, Bianta Motan Fit Pultona, Sidina Vitkalotan if is Riwa Tetqua, Nanapakifton Medicine Spirit Territory Vipinfa, Azoto vaccine of Kurreul, Navalambin Fultona, Nakataka, Maniri and Itifan if Taitisatia, Full Andrian Fiptona Vufatan of Nazan vaccine Zani, Etu Vipins and Wayfaran Faro Zuna Wavizanka. Averina Netanarivo Ratslani ireto dozo vaksiny ireto doktera Joslan.
Oatao sika vaksiny mazavoazy sianteri zay olo rehetra valon'ny folotaona no mihoatra ka manampangiriana ny vaksiny dia oatao sika aby. Manomboka andrany dia fa miatra eo fepetra eo ko mandrapotonga an'io 2 juin io.
Somensan dia zakaina ho an'ny RDB.
Ny tontolo ny asa fanaovana gazety misy valan'ny valom-polo leo mpanao gazety eto Analamanga nanao fangatahana karatra mampanao gazety miakina amin'ny olafitra ny 4:0 nefa nolavin'ny komite nikarakara izany satria tsy nahafeno ireo fepetra nitakiana araka ny tatitra fohy nataony tomponandraikitra misahana izany ho any eto amin'ny faritra Analamanga Omaly nanatrika izany moa ny Irina Rabodarivelo.
Tsy nahafeno ny fepetra notakiana sy misy tsy mazava ny antotantaratasy fangatahana karatra mampanao gazety miankina amin'ny olafitra ho an'ireo mpanao gazety miisa 4 tamin'ireo fangatahana 28 voarain'ny komite ny karakara izany na ny commission paritaire région Analamanga. Nolavin'ity komite arak'izany ny fangatahana ireo mpanao gazety 4 ireo ka ho an'Analamanga 7 izany ireo anaty lisitra ho afaka azo karatra mampanao gazety araka ny tatitra fohy nataon'io komity io. Raha ny fanazavana nefa mbola atolotra ny komity fohy be avokoa ireo fangatahana voaray ary mbola hisy ny dinika atao mikasika azy ireny. Ho an'ireo nanao fangatahana nefa mety nisy olana ka tsy voaray dia afaka manao fitakinana fitarainana izy ireo hoy Ramatoa Ani Andrianaivonirina, filohan'ny komity mikarakara ny fangatahana karatra ny mpanao gazety eto Analamanga.
Ny antony tsy nanakena dosie sasany dia tsy feno ny dosie any ohatra dia tsy fantatra hoe iza le olana aiza izy miasa ao ihany koa ny tsy feno telotaona ny asana, ao ihany koa ny tsy manana diplôma. Dia nangatahana ihany koa izany tamin'ireny dosie ireny rehefa tena tsy fantatra ilay olona hoe ny CV anareo alefaso. Dia anatin'ilay CV misy CV tsy tonga nefa mety olona efa tena nanao gazety nefa tsy fantatra ihany koa. Dia teo izany mety mampisalasala. Dia misy izany 40 tsy anaty lista nataonay. Afaka manao réclamation dia afaka manao anona mihitsy hoe recours za tena izy. Afaka satria misy defo ana dosie nge ilay izy hoe mety hoe anatin'ilay CV tsy fantatra nefa mety efa 30 ho atolotra ny commission paritaire centrale le liste dia rehefa vita izay zavatra izay dia misy fionana sy fanadiadiana miaraka amin'ny commission régionale rehetrarehetra dia miona dia eo ny manapa-kevitra hoe tia ny lista définitive ny journaliste malagasy rehetra izany izay nangataka isoratra anarana anatiny ohatra zay journaliste de Madagasikara. Mazava ho azy misy tsy nanao dossier izany hoe mbola misy journaliste nefa tsy nisoratra anarana anaty le lista.
Mikasika ireo fangatahana karatra mampanao gazety eto Analamanga 28 ny 25 tamin'ireo mpanao gazety tsy miankina, 20 kosa mpanao gazety mpanjakana ary 30 mpanao gazety sokiolina.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika mangataka ny amoahana ny faran'izay aingana ny lalana amin'ny feny fitandrahana renakibontany ny mpandraraha rakotiniaina Roland Dominika. Mangataka ihany koa ny tenany mba hanomezana sehatra bebe koa ireo mpandraraha sy manapahaizana malagasy eo amin'izay sehatra ny fitandrahana arena akibontany eto amintsika izay fanadiadiana foly ranaivo.
Raha voatrandraka ara-dalàna sy araka ny tokony ho izy ny harena kibontany eto amintsika tsy tokony hitrosany ivelany intsony ny mpitondra ary azo atao tsara ny mampandroso ny firenena hoy Andriamatoa rakotiniaina Roland Dominika. Tokony isika ihany koa izy no mametraka ny fepetra ho andreo vahiny maniry ny anao fitrandrahana eto Madagasikara ka isika ny tokony hisitraka ny ampahambetsaka amin'izany. Ny ankamaroan'ireo toeram-pitrandrahana eto amintsika nefa dia mbola ny vahiny ny ankamarony antony mazava-dehibe ny famoahana ilay lalàna mifeny fitrandrahana harena kibontany. Andriamatoa rakotiniaina Roland Dominika filoha tale general ny orinasa filongoa.
Tamin'ny 1960 ny independantsika jusqu'à zao ny malagasy mbola tsy manana zo amin'ny toerana misy azy dia mahatonga explosion sociale ny avy amin'ny misy zavatra tsy fandanja satria ny vazara fa tonga eto Madagasikara dia mikarama be par rapport ny ingénieur malagasy. Satria za zao de manana namana be dia be ingénieur de mine tsy anasa fa maninona ny vaza tonga eto de lasa mikarama ataontsika fois 10 na fois 100 ny karama tokony strana nefa ny fianarana natao ny malagasy ngamba raha dinadinina mba manana maizy azy any ny malagasy zany raha ohatra eo amin'ny sehatra fampianarana ambony na avy aty ambany satria taty amintsika no azo atao hoe université na tanjaka indrindra taty amin'ny faritra Saint-Indien.
Ny tontolo ny fambolena nandipaka amin'ny fambolena tany androy tato ato ny fisiny andeha ambalala tany atorana araka ny fitarainana maro voarainy ny solombavam-bahoaka Antsiombe. Mampanao izy ny mety mbola isiny kere mafimafy kokoa avokatr'izay fahasimbany volo izay fanadiadiana foly ranaivo.
Mahatratra hatrany amin'ny 500 kilometatra ny halavany andeha ambalala nandravany voly tany amin'ny distrika Antsiombe araka ny fitarainan'ireo olona hoy ny solombavam-bahoaka Masikolamali. Kommuna misa telo no tena nitondra fahaizana tamin'izany, dia ny ao amin'ny kommuna Taritarika any Anjapoly ary Ikoly ka miantso ny fandraisana andraikitra aingany avy amin'ny tompona andraikitra ny tenany misy mony antsoavina taony ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba andefa fanafotom-biby sy amatsy masom-bolo ho an'ny mponina ny solombavam-bahoaka Antsiombe Masikolamali.
Ny tena ataoko hoe tohina amin'izany valala zany zany dia ho amin'ny komina anakitelo no efa nanao antso avy aty amin'ny tenako, dia ny komina Taritariky, komina Anjapaly sy komina Nikoly. Dia zay zany no mba angatahanay fandraisana andraikitra haingana avy amin'ny ministera fambolena mba hijery handefa famonoana andreo valala reo mba tsy hahafaty andreo vokatra zay mba eritrereo retina hoe mba efa hisy vokatra amin'ity taona ity, fa raha tsy izany zany a dia lasa ohatrany hoe miverina amin'ny resaka kere indray mandeha zany ny aty amin'ny sisiny izay kere mbola tena tsy miala amin'izao tsika miteny izao a. Vokatra ho azo hohanina zany raha ohatra hoe nikatsaka afaka telo volana efa bolana efa misokatra efa mba hoe mihinana an'izany vokatra zany ny vahoaka, nefa raha lanin'ireo andiabalala ireo a tena zaho mino fa ho sahirana indray mandeha tsika zany a aorianan'izao vokatra.
Amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany dia ny aratsy ny vokatra sy ny tsena ny zanatrondro ompiana tato ato araka ny fanadiadiana natao tamin'ny mpikambana ao amin'ny Komazabe na ny kooperativa ny mpandraharaha zanatrondro any amin'ny distrika amin'ny Betafeny faritry Vakinakaratra. Mitatitra amin'ny vaovao Jean-Louis Rakotoarsoa, Radio Zarasoa Betafo.
Komunina efatra dia ny komunina Antsoso, Ambatonikola ary Mandritsara sy Betafo aloha no mbola ahitana mpikambana mahery ny 80 mandrafitra ny Kompazabe misehatra amin'ny fandarana izay zanatrondro izay. Hitovizan'ireo komunina ireo avokoa ny antony faharatsiny vokatry ny fandarana arak'izao entin'Andriamatoa Théophile sy Jean-Christ kambana ao amin'ny Kompazabe azy izao.
Resaka fivovahan'ny toetrandro ny tsy fahampiana rano, misy ny manaraka teknika moa, misy ny tsy manaraka.
Ankoatran'ny rano tsy fitandreman'ny olona, tsy fikajian'ny olona tsara ny rano atony, de satria ohatra hoe mamboly anandrano ny olona na mamboly voatabia ny olona amin'ny trety an'ireny amin'ny resaka produit simika, tsy mamenatra ny olona manary an'iny sase na tavoangy misy produit simika iny any anatin'ny rano.
Maro karazana zanatrondro mampiavaka amin'ny faritry Vakinakaratra ary efa miparitaka manirana faritra maro eto amin'ny nosy zany. Nisy ary nitetika asany entin'ny taleparitry ny Jona anamboarina tsena manara-dalàna manokana ho an'ireto mpisehatra amin'ny fandraharana zanatrondro reto ka velom-bolo ny amin'izany izy ireo. Fa na mpanazavana
zay ompianay aloha zany ny voalohany indrindra aloha zany dia ny karpa ekae karpa cuir na niroara miompo koa zay ny atao hoe tilapia ny lotika zay mitady trondro gasy.
Fa ela moa no naniry ny mba hisiny tsena manara-penitra eto Betafo zay efa hetahetanay dia nahazo fahafahapo zahay
mariana. Fa ao anatin'izay izaka fanasarana ny tontolo ny fiompiana zanatrondro izay dia misy ny fanarahana fiofanana tsy tapaka tovozin'ireo mpikambana fa indrindra ny fiariana manaraka teknika. Jean-Louis Rakotoarsoa, Radio Zarasoa Betafo ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Manamafy hatrany ny fifandraisana ankehitriny ny mpitondra frantsay sy rwandais mitsidika any Rwanda ny filoha Emmanuel Macron fitsidihana manatantara amin'ny fifandraisany tany rotota. Andrasany maro anio ny lahateny ny filoha frantsay momba nyvonolona faobentranga tany amin'ity firenena afrikanina iray ity ny taona 1975. Vonolona izay tomponantoka tsy hafa niala tamin'izamo ila frantsa tamin'ny fanadiadiana natao. Fitsidihana faharoa ataon'ny filoha frantsay any Rwanda taorian'ny taona 1975 ny fitsidihana ataon'ny filoha Emmanuel Macron izao. Angataka ni anafana ni fulusi ni Prime Minister Maliana Azun Miaramila ni wanivu mflanki fpilamina mfirene na mkiamban. Iretu tupanandaikta iretu saina metapilana taurin fisambura Miaramila Azuruni alatunain lasateo. Adifavu na nulta ni anara ni pikiambana mandafta nguvirni manta izireo. Asami nandai ni faifana mfulano gusta ropulo mbruari ulasateo. Iretu tupanandaikta iretu taurin ni fanirim Miaramila ni fululani tamnififitiana na ametapilana. Aflu izai nusamburu nuretu Miaramila panunga panzakana hiretu yanchuta mzamfto na izani. Nivuri nandinkia nirara tan malimu ni tewanivu mfirene na mtiambana umal. Niani profesorio Hernando Nonsara mfifanafiena teo mni Israel la siniamasa palestinian. Aina indenefa ni virena nyeseta amni fanalana hiro palestiniana au Jerusalema atinanan. Nanuyetikia nanuwira na izanmu umali ni palestiniana itira raiti zemtira kafifandunana tamni vula na vril lasa teo taurin didi na voka mfitarana israeliana hanala fianagavina palestiniana misayefata apitikiafu na priata niadi teo mni masa sin palestinian sin israelian na faranteu. Makasita ka anopieno na naraka niftona vovo maraina teto amni Radio Don Bosco man miftona nondeni sapa na fapa la lamba vua msi vura maraina mandaptafa tupkula situpkuvavi.